Poštovani slušalci, razgovaramo sa doktorom Goranom Komarom iz Herceg Novog, čije su nove tri knjige sinoć promovisane u Herceg Novom, o kojima je između ostalih govorio i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Gorane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Vi nas uvijek iznenadite sa nekim novim knjigama, tako da sada više i nije novina da očekujemo od vas neko pisanje. Vi se bavite istorijom Srpske pravoslavne crkve u Boki, pa su ovo neki novi podaci o crkvi na ovim prostorima. Pa da nas upoznate malo više sa ovim knjigama.
Pa evo već 15 godina ja sabiram podatke za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Boki Kotorskoj, poglavito Herceg Novome, svetioniku srpstva u Boki i gradu koji je najsnažnije podržao i podupro rast Srpske pravoslavne crkve u ovome području. Dakle, za to vrijeme je sabrano mnoštvo dokumenata. Ja sam se odavno specijalizovao za prevođenje starih ćirilskih listina i iz mnoštva arhivske građe koju u posljednje vrijeme dobijamo iz značajnih arhiva i domaćih i stranih, učinilo mi se da bih mogao učiniti jedan sintetizovani prikaz historijskog hoda Srpske pravoslavne crkve u Herceg Novome, a vjerujte, kada kažem u Herceg Novome, izvjesno je da je ovim istraživanjem obuhvaćeno daleko šire područja Dalmacije, uključujući i sjevernu Dalmaciju i čitave Boke Kotorske. U ovo vrijeme kada se javlja puno knjiga koje se bave istorijom katoličke crkve, na primjer u Boki Kotorskoj, imamo vrlo vrijedne priloge u posljednje vrijeme i u tom području. Evo i jedna knjiga koja obuhvatno, nesumnjivo obuhvatno, govori o hodu Srpske pravoslavne crkve u Boki Kotorskoj. Naravno, ne bih se odlučio na takav korak kada ne bi bilo moguće pružiti i učiniti proboje u nepoznato, pružiti dokumenta koja govore o ozbiljnim uzletima pravoslavlja u Boki Kotorskoj, kada ne bih mogao pružiti potpuno nove podatke za biografije srpskih arhijereja, svijetlih srpskih arhijereja koji su uzdržali hod crkve i naroda u Boki Kotorskoj. Ta knjiga je podijeljena na nekoliko poglavlja, to je knjiga od blizu 630 stranica i bavi se ispitivanjem istorije pravoslavlja u Boki od najstarijih vremena do naših dana. Vjerujte, možda najobuhvatnije i najdetaljnije primorskom episkopijom koja je formirana 1695. godine u vrijeme vladike Stefana, odnosno Savatija Ljubibratića Ruđića i njegovog nasljednika, prognanog episkopa Stefana Ljubibratića. Vrlo interesantno bilo nekoliko pitanja sa kojima smo suočili, a kojima je trebalo dati odgovor. To je jedan očigledni rast crkve u vrijeme mitropolita Savatija Ljubibratića, čovjeka visokog političkog aktiviteta, vizionara koji je prešao u Boku Kotorsku iz njegove zahumske eparhije 1695. priznat od strane Mletačkog senata i koji je svoju crkvu vodio u jednom periodu do 1716. godine u potpunom miru, neuznemiravanu od mletačkih vlasti, a onda na jednom 1719. godine nakon njegovog upokojenja jedan bespoštedni nasrtaj prozelitski, pa čak i središnje vlasti u Mlecima, na njegovog neposrednog nastavljača i nasljednika mitropolita Stefana Ljubibratića. Mislim da smo ponudili odgovore na pitanja zbog čega taj obrt u kursu, političkom kursu središnje vlasti u Veneciji. No, mi smo ovdje i učinili određene iskorake kako bi upotpunili podatke za biografiju velikog prognanog mitropolita Stefana Ljubibratića iznašli na temelju dokumenata iz Sremskih Karlovaca, iz jednog velikog arhiva Srpske akademije nauka u Sremskim Karlovcima, njegovog mitropolijskog patrijaršijskog fonda, da je mitropolit Stefan Ljubibratić bio kandidat za temišvarskog episkopa na mjesto episkopa Vičentija Vladislavića, osobe potpuno nepoznate našoj nauci, da je on bio vikar beogradski vikar mitropolita Mojseja, da je poslije toga izabran za episkopa Kostajničko-Zrinopoljskog. Pisali smo i dali potpuno izvorna dokumenta o jednom referendumu, o jednom izjašnjavanju koje je preduzeto na teritoriji današnje Hrvatske, čiji je pokretač bio upravo mitropolit Stefan Ljubibratić, da se narod izjasni da li pripada Uniji ili Istočnoj crkvi. Sve su to izuzetno zaslužni arhijereji srpski, a ne manje zaslužni, vjerujte, i svi oni jeromonasi, monasi, arhimandriti, savinski i svih drugih srpskih manastira u Boki, koji su u vrijeme razura te koji je izazvala ta katolička prozelitska oštrica, zadarska i kotorska prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uzdržali hod crkve u najtežim, zaista najtežim vremenima, kada se je gladovalo, kada je narod bio pritisnut siromaštvom. Ja sam nastojao tom knjigom i sinoć sam kazao sabrati imena, pokazati množinu ruku koja je podizala crkvu i onih siromašnih žitelja ove naše Dračevice, sjeverozapadne Boke, i onih velikih, kakav je bio Sava Vladislavić, grof Ilirski, kako je o sebi govorio, tajni savjetnik cara Petra Velikoga u Rusiji. Poslije toga, naravno, knjiga donosi i podatke o Bokokotorskoj episkopiji, vremenu 19. vijeka, svim onim političkim događajima koji su vodili uspostavi Bokokotorske episkopije, koja je dala ogromne rezultate. To još treba izučavati i gledati. Ja sam imao mogućnost da pogledam izvornu arhivsku građu sačuvanu u manastiru Savina i da na taj način evociram vrijeme neumrlog episkopa Gerasima Petranovića Bokokotorskoga. Također, kroz 20. vijek se krećemo u nešto grubljim potezima. Bilo je tu potpuno neočekivanih rezultata, potpuno neočekivanih saznanja. Vidjeli smo ugrožavanju naših manastira u Boki Kotorskoj i za vrijeme Austro-Ugarske uprave, ali i za vrijeme komunističkog represivnog aparata, koji je zaista oduzeo ogromne baštine, ogromnu imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u Herceg-Novome i širom Boke Kotorske. Također, uočeni su ozbiljni nedostaci u arhivskoj građi, grubi, ogromni prekidi kontinuiteta arhivske građe u našim manastirima. Vidi se da je tu neko nekada izvršio određene zahvate, moguće krađe ovih arhivskih dokumenata koji predstavljaju veliko nacionalno blago. Mi smo ovom knjigom ukazali na još jednu veliku činjenicu. Italijanske okupacione vlasti su prije kapitulacije Italije prenijeli kompletan arhiv srpske topaljske opštine pod Venecijom u Zadar. Taj je arhiv vraćen Herceg-Novome tek 1953. godine. Mogu vam kazati da su promovisane još dvije knjižice. To su zbirke dokumenata. Jedna je zbirka arhivskih knjiga i dokumenata sela Podi kod Herceg-Novoga, srpsko-pravoslavne parohije Pođenske, koja predstavljaju zaista ogledalo reda svakidašnjeg. Matične knjige koje su započete, nećete vjerovati, 1750. godine, i ovim su priređeni transkripti ovih matičnih knjiga posve integralno. Meni nije poznato da je neko nekada objavljivao matične knjige, a vjerujem da ove knjige predstavljaju izuzetnu dragocjenost i izuzetnu znamenitost, jer pripadaju vijeku Mletačke uprave. Poslije kroz 19. vijek već imate štampane obrasce, Austrija to donosi, insistira na tome redu. I u to vrijeme već imamo mnoge srpsko-pravoslavne parohije koje posjeduju svoje matične knjige. Međutim, kad je 18. vijek u pitanju, to je sasvim izuzetno. Podi su inače jedno malo selo kraj Herceg Novoga, koje je u svoje vrijeme razvilo snažnu pomorsku tradiciju, izuzetno snažnu, koje je kasnije podizalo i učestvovalo u podizanju srpske tršćanske trgovačke kolonije, i koje je zaista, iako malo distancirano od obale, izgradilo jednu veliku, veliku vrijedno pažnje pomorsku tradiciju. Također tu je ta treća knjižica koja daje koncentrat, koja daje jedan niz ispisa iz knjiga protokola Topaljske opštine, a Topaljska opština zasnovana 1718. od pletačkog dužda Jovana Kornera, predstavlja nesumnjivo istorijsko jezgro Hercegnovske opštine i ja sam uspio iznaći 54 upravne garniture Topaljske opštine za period od 1718. do 1799. godine. 54 kapetana, što će kazati današnjom terminologijom gradonačelnika, načelnika ove visoke srpske autonomije. Mogu kazati da naša crkva uz sve lomove, uz sve teškoće, pritiske, bespoštedne pritiske kroz koje je prolazila u posljednjim vjekovima, a mi smo da stojali detaljnije ocrtati ta posljednja tri vijeka u istorijskom hodu Srpske pravoslavne crkve u Boki, i danas pokazuje svoje svjetlo lice, da mogu da se ocrtaju gledano istorijski nekoliko snažnih zamaha u razvoju crkve. Ja ovom prilikom moram da kažem da je to nesumnjivo. Prvi zamah, onaj naš nemanjički, sjajni, državotvorni, a zatim vrijeme episkopa Ljubibratića u Boki Kotorskoj, pa zatim vrijeme Gerasima Petranovića i Bokokotorske episkopije, a onda doba koje je obilježio, nesumnjivo obilježio, arhijepiskop cetinski, današnji mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koju jedno vrijeme ne manje teško i ne manje razlomno uspjeva u obnovi, ja mogu kazati u odnosu na prethodne periode neviđenih razmjera, Srpske pravoslavne crkve u cjelini Crne Gore, a ako mogu, ako mi može biti dozvoljeno, da izrazim zahvalnost i za podršku koju pruža i ovakvim nastojanjima, i pravoslavlju, našem pravoslavnom narodu u Boki Kotorskoj, svojim gotovo neprekidnim prisustvom.
Doktor Gorane, vi nesumnjivo imate situaciju u svojim rukama kada je riječ istorija Srpske pravoslavne crkve u Boki. Dali ste nam lijepo ovaj prikaz od mitropolita Stefana Ljubibratića, episkopa Gerasima Petranovića do današnjih dana i mitropolita Amfilohija. Da li nam možete reći šta ima zajedničko u ovim periodima? Rekli ste da svaki period ima svoje teškoće i svoje lijepe strane. Da li biste nekako mogli naći vezu ili razlike u ovim periodima kada je u pitanju pravoslavna crkva na ovom području?
Pa znate šta, kad se pogleda čitavo to novovjekovno razdoblje, razlika u odnosu na ono prvo, onaj prvi zamah u razvoju našega naroda i naše crkve u Primorju, koji je vezan za nemanjički period, i u tome što smo mi tada i u smislu posjedovanja državnog okvira, dakle protektivnog državnog okvira, stajali na svome. Mi smo i poslije katastarski stajali na svome. i meni je cilj sinoć i u mojim izlaganjima da potenciram tu činjenicu. Dakle, Srbi uvijek stoje katastarski na svome zemljištu, na sopstvenome, plemenitome. Razlika je samo što u tom prvom zamahu u razvoju Srpske pravoslavne crkve i državno stojimo na svome. Poslije toga ovaj svijet leži u okriljima tuđih okupacionih režima i razvija se faktički pod tuđim okupacionim režimima. Dakle, u definitivno nepovoljnim uslovima. Ti su uslovi bili nekada nešto lakši, nekada teži i izuzetno teški, pa je dolazilo do ukidanja Srpske pravoslavne crkve u Primorju. Ova knjiga upravo to pokazuje. Ja vam mogu reći da moja intencija, ja sam to na prvoj stranici stavio i naglasio, nije bila da ispisujem istorijski hod moje crkve kroz davanje istorije prozelitskih nasrtaja na moju crkvu. Sad ću vam reći zašto. Baština, ukupna baština Srpske pravoslavne crkve u Primorju je toliko velika da za to nema nikakve potrebe. Dakle, ja sam faktički ispisivao ono što jeste i pokazivao ono što jeste nasljeđe Srpske pravoslavne crkve u Boki i Hercegovini. Da se vratim na odgovor na vaše pitanje, Srpska pravoslavna crkva se kasnije razvijala pod okupacijama, mletačkom okupacijom, austrougarskom okupacijom, a i danas gledamo situaciju izmjene prilika u smislu državnog okrilja, državnog okvira u kojima djeluje, kada se faktički nastavlja jedna linija kidanja i crkva izlaže oštrici, neću kazati prozelitskoj, ali se u svakom slučaju izlaže pritisku i ubjeđuje da treba da se odrekne svojega hiljadugodišnjega hoda. Herceg Novi je izuzetno značajan jer nije podlegao patologiji konvertitstva. Znate, nazovimo stvari pravim imenom. I on je zaista tradicionalni svetionik ne samo srpstva i pravoslavlja u Boki Kotorskoj, nego svetionik slobode. Zbog toga je izuzetno značajno u detaljima ocrtavati i iznalaziti uvijek nove podatke, dakle u detaljima ocrtavati istorijski hod Srpske pravoslavne crkve u ovome gradu.
Kažite nam gdje slušalci Radio Svetigore mogu naći ovu vašu knjigu i vaše zbirke dokumenata?
Knjiga se može naći u ovom trenutku isključivo u knjižari SO u Hercegnovome na Hercegnovskom glavnom trgu kraj Staroga grada, a ja se nadam da ćemo uskoro mi određeni kontingent donijeti na Cetinje, pa bi se i tamo moglo naći ovo djelo.
Da li planirate i neke promocije u Crnoj
mi
Gori?
Mi planiramo promocije, jer smo u ovom trenutku, zahvaljujući pomoći naših prijatelja, mi isključivo na taj način izdajemo ove naslove, mogli štampati nešto veći tiraž, i gdje god se ukaže prilika da se govori o hodu Srpske pravoslavne crkve u Boki Kotorskoj, a time i u poleđinskim predjelima, jer vjerujte, sve je to potpuno isto, čitava naša istorija svjedoči istovjetnost stremljenja i poleđinskog svijeta i primorskog svijeta, njihovi memorandumi, ono što je zvanično kazivanje samih Srba i Crne Gore i Hercegovine i Dalmacije i Boke Kotorske, njihova su stremljenja identična kada se zvanično obraćaju tuđincima i stranim vladama. Vjerujte, u milimetar, u tačku, u zapetu, tu nema nikakve razlike. Sve što danas gledamo je lomljenje tradicijskog hoda, a vjerujte, lomljenje tradicijskog hoda je samo lomljenje sopstvene ličnosti.
Vi nam pomažete u tome, Gorane, da utvrdimo ono što jesmo i da možda upoznamo ove mlađe generacije sa činjenicama koje vi pronalazite u arhivama i u tim dokumentima.
Užasno bi bilo važno kada bi naša crkva Ja moram to na kraju da kažem, jedina ustanova srpskog naroda koja djeluje na cjelini etničke teritorije srpskog naroda, do krajnjih dosega etničkih dosega srpskog naroda, iznašla mehanizme da djeluje možda i više među mladima, i to bi bio najveći dobitak i najveće postignuće, jer mi gledajući u Herceg Novom sigurno vidimo da su mladi najprijemčiviji za ovakva kazivanja i za ovakve istorije koje nastojamo pružiti, dokumentovane istorije. To je prosto neočekivano. Ukoliko bi crkva koja jedina djeluje na čitavoj etničkoj teritoriji mogla naći puteve i mehanizme da se više obraća i dopre do mladih, onda bi to bila jedna ogromna vrijednost i jedan veliki kapital za budućnost srpskog naroda.
Gorane, hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se ćemo upoznati naše slušaoce sa vremenom i terminima vaših promocija ovih značajnih knjiga.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost je bio dr. Goran Komar, koji se bavi istorijom pravoslavne crkve u Boki, a govorili smo o sinoćnjoj promociji tri knjige u Herceg Novom.